Despois de que xa se ten cumplido un ano do fin da folga da recollida de lixo do Grupo Municipal do Partido Popular, vemos que os lucenses siguen sufrindo un doble castigo. Por un lado, o Goberno Municipal non é quen de facer efectivo un acordo plenario que se chegou a instancias do Partido Popular e no que se aprobou por unanimidade a devolución da parte proporcional dos 59 días de folga no recibo de cobro da recollida de lixo, e por outro lado vemos que desde entón hai moitas deficiencias no servicio, faltan contenedores, hai papeleiras que rebosan, en fin, con servicios totalmente insuficientes, que non nos extrañen que fagan poñer a Lugo entre a cidade máis sucia de todas as galegas e entre as 10 primeiras as de toda España.